VOA This Morning.
Good morning, apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Gimana nih, udah mempersiapkan weekend kali ini dengan matang? Apakah akhir pekan ini akan menjadi jadwal belanja besar-besaran buat Anda? Karena itulah yang terjadi hari ini nih pendengar. Di Amerika Serikat, satu hari setelah Thanksgiving, itu kita kenal dengan yang namanya Black Friday. Itu hari di mana para pebisnis, toko-toko menjual barang dagangannya dengan diskon khusus. Bahkan bisa sampai 70% nih biasanya. Dan Black Friday tahun ini lebih spesial lagi karena nggak cuma dimulai dari satu hari setelah Thanksgiving, tapi sudah dimulai dari beberapa waktu yang lalu. Karena memang ada masalah rantai pasokan juga kan, dan inflasi, jadi sengaja tuh para pebisnis, ya udah kita lebih awal aja deh buka Black Friday-nya. Apalagi sekarang lebih banyak yang belanja lewat online juga kan. Nah, sambil menemani Anda mungkin untuk mempersiapkan rencana apa ya buat weekend ini enaknya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri di hari Jumat tanggal 26 November ini. Di antaranya, dalam laporan terbaru organisasi PBB yang memperjuangkan hak-hak perempuan, UN Women, pandemi COVID-19 semakin memperparah kasus kekerasan terhadap perempuan.
Almost one in two women reported that they or a woman they know experienced a form of violence against women since the pandemic began.
Di tengah ketidakpastian global, pemerintah masih menaikkan target investasi menjadi 1.200 triliun rupiah pada 2022.
Tahun depan itu 1.200 triliun. Angka ini ngeri-ngeri sedap.
Seperti biasa, Anda juga bisa menyimak siaran ini secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapan saja di podcast VOA This Morning. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triano. Warga Amerika memadati stadion-stadion football atau sepak bola ala Amerika berduyun-duyun ke parade dan berkumpul lebih bebas hari Kamis untuk pesta keluarga bersyukur merayakan hari Thanksgiving lagi setelah pandemi membuat banyak orang di rumah tahun lalu. Hari Thanksgiving bermula dari awal abad ke-17 ketika para pendatang dari Eropa dan penduduk asli Amerika berkumpul untuk berbagi karunia musim gugur, perayaan dengan niat baik. Pada hari-hari menjelang akhir pekan libur panjang, biasanya terjadi hiruk-pikuk perjalanan karena keluarga-keluarga yang tersebar di berbagai tempat berkumpul untuk merayakan hari bersyukur ini untuk santap malam bersama. Tengah malam setelah Thanksgiving juga menandai awal tidak resmi musim belanja Natal yang memberikan gambaran tentang keadaan ekonomi. Para pengecer mulai mempromosikan penawaran diskon liburan secara online pada awal September tahun ini karena masalah rantai pasokan yang sedang berlangsung mengancam akan menunda barang-barang impor. Suatu kesempatan untuk mensyukuri berkat biasanya dengan santap malam berupa kalkun dan lauk pauk dan makanan penutup yang berlimpah, Thanksgiving juga mendorong warga Amerika untuk menyisihkan sumbangan bagi orang-orang miskin dan kelaparan. Paus Franciscus bertemu dengan Perdana Menteri Lebanon hari Kamis. Dia mengumpamakan negara itu bagikan orang yang sekarat dan berjanji akan melakukan segala daya untuk membantunya bangkit kembali. Paus Franciscus dan Perdana Menteri Najib Mikati yang menjabat sejak September lalu setelah terjadi kevakuman selama setahun pada pemerintahan bertemu secara pribadi selama sekitar 20 menit dan membahas krisis ekonomi dan sosial yang menghancurkan negara itu, kata Vatikan dalam sebuah pernyataan. Lebanon adalah sebuah negara, sebuah pesan dan bahkan janji yang layak diperjuangkan, kata Paus Franciscus kepada delegasi Lebanon setelah pertemuan pribadi tersebut. Dia kemudian merujuk pada kisah Yairus dalam Injil di mana Yesus membangkitkan anak perempuan pria itu yang berusia 12 tahun yang diyakini telah meninggal. Yesus memberitahu orang tuanya bahwa dia hanya tidur dan gadis itu bangun ketika Yesus memerintahkannya. Saya berdoa agar Tuhan mengangkat tangan Lebanon dan berkata bangkit, kata Paus Franciscus, seraya menambahkan bahwa negara itu sedang melalui masa yang sangat sulit dan buruk dalam sejarahnya. Saya meyakinkan Anda tentang doa saya, kedekatan saya, dan janji saya untuk bekerja secara diplomatis dengan negara-negara sehingga mereka bersatu dengan Lebanon untuk membantunya bangkit kembali, tambahnya.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Militan Al-Shabaab di Somalia telah mengaku bertanggung jawab atas serangan bunuh diri terhadap konvoi PBB di ibu kota Mogadishu, Kamis, pada jam sibuk pagi hari. Serangan itu menewaskan sedikitnya 8 orang dan melukai 17 lainnya. Seorang juru bicara Al-Shabaab mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa bom mobil bunuh diri itu ditujukan pada konvoi keamanan PBB. Juru bicara kepolisian Somalia, Abdi Fatah Aden Hasan, membenarkan bahwa konvoi PBB adalah sasarannya. Hasan mengatakan sekolah-sekolah sudah libur akhir pekan sehingga jumlah terbatas. Dia mengatakan sebagian besar korban adalah pemilik usaha kecil dan pejalan kaki di daerah itu karena sekolah tutup pada hari Kamis. Kedutaan Besar Amerika di Mogadishu mengutuk keras serangan itu dalam sebuah cuitan di Twitter dan mengatakan rakyat Somalia layak untuk hidup tanpa rasa takut akan terjadinya serangan. Badan Pembangunan Internasional Amerika, USAID, mengatakan benih gandum yang baru-baru ini diberikan kepada para petani di Suriah Timur Laut memenuhi standar keamanan dan kualitas yang tinggi. Pengumuman itu muncul setelah adanya klaim dari pemerintah Suriah bahwa benih yang disumbangkan oleh badan Amerika itu tidak cocok untuk ditanam. Pekan lalu, USAID menyumbangkan 3.000 ton benih gandum ke Suriah Timur Laut untuk membantu mengatasi kekurangan gandum di wilayah yang dilanda kekeringan itu. Namun, pemerintah Suriah mengklaim pada hari Selasa bahwa analisis sampel benih yang disediakan Amerika itu menemukan benih tersebut tidak cocok untuk ditanam. Seorang juru bicara USAID mengatakan kepada VOA dalam sebuah pernyataan bahwa benih gandum yang dikirim ke Suriah telah melalui proses pembersihan dan pengujian untuk keamanan dan kualitas sebelum disumbangkan. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning, bertepatan dengan Hari Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 25 November, UN Women, organisasi PBB yang memperjuangkan hak-hak perempuan, menerbitkan laporan terbaru bertajuk Mengukur Pandemi Bayangan, Kekerasan Terhadap Perempuan Selama Pandemi COVID-19. Data terbaru menunjukkan, pandemi semakin memperparah kekerasan berbasis gender. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan hampir 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami penganiayaan. Dan angka tersebut meningkat saat terjadi krisis seperti pandemi COVID-19. Laporan terbaru PBB itu bertajuk Mengukur Pandemi Bayangan, Kekerasan Terhadap Perempuan Selama Pandemi COVID-19. Dalam keterangan kepada wartawan hari Rabu di New York, Kepala Seksi Pengakhiran Kekerasan Terhadap Perempuan UN Women, Calliope Mingeru, mengatakan,
that 1 in 3 women, they continued facing.
1 dari 3 perempuan, mereka terus menghadapi penderitaan fisik dan atau kekerasan seksual. Dan kebanyakan aksi kekerasan yang mereka alami dilakukan oleh pasangan intim mereka sendiri. Lebih parahnya, kita tahu bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah salah satu aksi kejahatan yang paling jarang dilaporkan karena adanya stigma atau ketidakpercayaan kepada pihak berwenang.
Papasek, Kepala Seksi Riset dan Data UN Women, mengatakan hampir 50% perempuan mengatakan bahwa mereka sendiri atau perempuan yang mereka kenal mengalami bentuk kekerasan sejak pandemi COVID-19 terjadi. Kasus itu paling banyak terjadi di Kenya, Maroko, Yordania, dan Nigeria. Sek menambahkan bahwa secara keseluruhan, 1 dari 4 perempuan yang melaporkan kasus kekerasan paling sering mengalami pelecehan verbal atau penolakan terhadap akses kebutuhan dasar. Sek mengatakan,
UN Women put forward some policy recommendations, including
UN Women mengajukan sejumlah rekomendasi kebijakan, termasuk menempatkan perempuan di pusat tanggap kebijakan, mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dalam rencana pemulihan maupun tanggapan, memperkuat layanan bagi perempuan yang mengalami kekerasan, berinvestasi dalam upaya pencegahan jangka menengah dan panjang, serta benar-benar memastikan bahwa statistik gender dan data jenis kelamin terpilah dikumpulkan secara rutin.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Di tengah ketidakpastian global, pemerintah masih menaikkan target investasi menjadi Rp1.200 triliun rupiah pada 2022. Presiden Joko Widodo yakin target akan tercapai meskipun pakar ekonomi meragukannya.
Presiden Jokowi akan mengejar target investasi sebesar Rp1.200 triliun rupiah pada tahun 2022. Meskipun sentimen eksternal masih diliputi ketidakpastian, ia yakin ini akan tercapai jika pandemi terkendali dan iklim investasi kembali menarik minat investor.
Investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi. Karena kita kalau terlalu berfokus kepada APBN, defisit kita ini, meskipun saya tahu Bu Menkyu ini sangat prudent, sangat hati-hati dalam mengelola APBN kita, kembali lagi investasi.
Pada tahun depan, Jokowi berencana membidik jenis investasi yang bisa memberikan nilai tambah yang tinggi atau hilirisasi industri pengolahan yang berorientasi ekspor. Yang mencontohkan, pemerintah sudah menghentikan ekspor nikel mentah agar hilirisasi bisa berjalan di tanah air. Kebijakan ini diperkirakan bisa menghasilkan nilai ekspor yang jauh lebih tinggi ke depannya dan bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Target investasi yang ditetapkan pada tahun 2022 jauh lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar 900 triliun rupiah. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui mengejar target itu tidak mudah.
Tahun depan itu 1.200 triliun. Angka ini ngeri-ngeri sedap. Karena itu saya undang gubernur, bupati, DPM, PTSP untuk hadir bersama-sama dalam kita mendorong ini.
Guna mencapai target investasi ini, Kementerian Investasi, kata Bahlil, akan menjalankan beberapa strategi. Di antaranya, dengan memperbaiki layanan sistem perizinan online atau online single submission yang diakuinya belum berjalan dengan cukup baik. Senada dengan Jokowi, Direktur Celios Bima Yudhistira mengatakan hilirisasi industri di tanah air memang bisa mendatangkan investasi yang cukup besar dan diperkirakan akan semakin banyak menarik minat investor. Namun, ia mengingatkan bahwa masih banyak para investor yang ragu. Salah satunya karena adanya gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa kepada WTO akibat adanya kebijakan penghentian ekspor biji nikel mentah. Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi dapat menjadi pendongkrak perekonomian nasional. Bima mengatakan realisasi investasi untuk penanaman modal tetap bruto di PDB berkontribusi lebih dari 30%. Namun, pemerintah, tambah Bima, juga jangan hanya mengejar realisasi investasi semata tanpa memperhatikan kualitas daripada serapan tenaga kerja yang ada. Pasalnya, pada tahun 2020 hingga 2021, memang terjadi realisasi investasi yang positif. Tetapi, ada penurunan kualitas daripada serapan tenaga kerja. Maka dari itu menurutnya, pemerintah harus mulai memilah sebuah investasi yang berkualitas agar terjadi transfer ilmu pengetahuan dan skill kepada tenaga kerja lokal.
Jadi setiap realisasi investasi yang dihasilkan, itu bisa dihitung berapa tenaga kerja yang terserap. Nah itu rasionya terus mengalami penurunan. Jadi meskipun realisasi secara nominal US dollar ataupun triliun rupiah itu mengalami kenaikan, tapi pada faktanya serapan tenaga kerjanya tidak sebanding.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Isu ketenaga kerjaan pada sektor industri sawit di Indonesia masih bermasalah. Pemerintah mengetahui masih banyak pekerja anak yang dilibatkan dalam industri tersebut. Setidaknya terdapat 2 juta anak yang bekerja di sektor itu pada tahun 2020. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Pemerintah memahami perubahan standar industri sebagai dampak kampanye sawit berkelanjutan di luar negeri. Salah satunya dengan mendorong industri sawit agar memperhatikan kesejahteraan pekerjanya. Skema BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dinilai tepat menjadi jaminan. Namun, menurut Indah Anggoro Putri, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sektor sawit juga harus berupaya menghapus pekerja anak terutama di perkebunan.
yang nyata-nyata child labor telah dilarang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tahun 1973 mengenai batas usia minimum yang diperbolehkan untuk bekerja.
Selain isu kesejahteraan dan pekerja anak, kata Indah, industri sawit juga harus konsen dalam pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan seksual di tempat kerja. Yunirwan Gah, Koordinator Proyek Nasional Organisasi Buruh PBB ILO menyebut, lembaga itu memberi perhatian lebih terhadap isu ini.
Kita juga ingin mendorong agar ada perlindungan yang tepat ketika misalnya ada penghitungan upah hidup minimum bagi para pekerja lepas maupun para pekerja perempuan yang seringkali juga terlibat dalam kegiatan ini.
ILO juga ingin memastikan adanya akses dasar bagi anak misalnya untuk memperoleh pendidikan. Lokasi perkebunan sawit kadang berada di kawasan terisolasi. Jika tidak ada fasilitas pendidikan cukup, anak-anak akan cenderung terlibat dalam pekerjaan orang tuanya di kebun sawit. Sumarjono Sarage, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, memaparkan sejumlah tantangan sektor sawit yang terus berubah. Dia mengatakan sawit dijejali berbagai isu sejak tahun 1980-an. Awalnya diserang dengan isu kesehatan, kemudian lingkungan, termasuk perusakan hutan dan habitat orang utan. Pada periode tahun 2010, isu perubahan iklim mulai menghantui, disambung dengan tuduhan terkait kebakaran lahan gambut pada 2015. Sejak 2016, isunya bergeser ke hak asasi manusia.
Isu manusia, isu pekerja, isu HAM berkembang di 5-10 tahun terakhir. Artinya karena ke tren dunia juga semakin memberi perhatian kepada isu pekerja, isu HAM, tentu sawit juga tidak boleh tidak mengikutinya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Hai, bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC. Hari Thanksgiving adalah hari libur nasional di Amerika dan tahun ini jatuh pada Kamis 25 November. Tradisi ini diawali pada tahun 1962 ketika para koloni pertama Amerika bersama suku Wampanoag berbagi pesta panen musim gugur. Presiden Abraham Lincoln pada tahun 1863 memproklamirkan hari Thanksgiving sebagai perayaan nasional dan kini berkembang untuk merayakan persatuan bangsa dan diperingati oleh berbagai kalangan imigran termasuk diaspora Indonesia. Kita akan berbincang-bincang mengenai makna Thanksgiving dengan Shirley Permatasari, seorang vlogger masakan, dan Dewa Dirga, seorang chef, mengenai makna Thanksgiving bagi imigran Indonesia. Shirley, bagaimana perayaan Thanksgiving di keluarga Shirley?
Tahun ini kami merayakan di rumah saja karena memang saat ini masih sedang pandemi, kami belum bisa mengunjungi teman dan kebetulan nggak ada kerabat. Kami biasanya menikmati liburan Thanksgiving dan hari Thanksgiving ini dengan makan-makan di rumah. Biasanya saya masak. Dan menikmati liburan ini saya biasanya ngajak si kecil untuk keliling kota-kota kecil di sekitar Gainesville.
Bagaimana dengan Dewa?
Prima sama ya dengan Mbak Shirley itu. Karena kita juga keluarga tuh jauh-jauh ya. Saya tinggal di Centerville, Virginia. Keluarga istri itu semuanya ada di Florida, di Richmond. Jadi kita tuh biasa tuh merayakan Thanksgiving itu di rumah saja. Pagi itu kita mulai dengan prep makanan segala macam. Kalau anak-anak itu kan sudah excited ya. Jadi saya sama istri ya prep Thanksgiving dinner untuk kami sekeluarga gitu.
Untuk Shirley, apa yang membuat tradisi Thanksgiving ini paling berkesan?
Kami ini kan ya sekarang dibilang jauh dari keluarga besar ya di Indonesia. Kami sekeluarga ini orang Surabaya dan sudah 3 tahun ini tinggal di United States. Untuk merayakan Thanksgiving itu kenapa kok spesial itu karena otomatis yang pertama si kecil libur ya. Jadi itu saat benar-benar kita benar-benar bertiga bisa menikmati waktu dan 2 tahun lalu sempat mertua datang ke sini dan menikmati Thanksgiving bersama. Ya, jadi 2 tahun yang lalu itu mertua sempat datang dan karena si kecil libur, semua libur, suami libur, kami berlima waktu itu jalan-jalan menikmati kota. Salah satunya adalah kota yang paling tertua di United States yaitu kota San Agustin. Pertama ya di United States yang berdiri dan mereka itu juga merayakan Thanksgiving pertama juga di United States. sekitar tahun 1565 ya. Jadi di sana itu banyak kegiatan-kegiatan yang menarik yang mungkin nggak ada di states lain. Jadi di kota tua, di old city, old town-nya itu banyak sekali parade-parade dan toko-toko kebanyakan tutup, tapi restoran mereka malah buka. Gitu. Jadi kita menikmati makan di situ juga, selain di rumah juga menikmati jalan-jalan makan di situ juga, dan juga menikmati situs-situs sejarah ya, karena di situ banyak sekali situs-situs sejarah. Dan nggak lupa yang menariknya kalau di Gainesville ini, kita kan home of ini ya, Gator Football, salah satu football yang paling gede ya di Amerika. Jadi University of Florida itu punya tim football Gator yang mana mereka tuh setiap Thanksgiving pasti selalu ada game. Dan gamenya tuh biasanya dibikin game yang gede ya. Jadi musuhnya pun musuh bebuyutan gitu. Jadi kita kadang-kadang kita bisa menikmati game juga gitu, ngajak keluarga yeah. dan bersenang-senang di situ, menikmati Thanksgiving sama orang-orang dari kota-kota lain.
Seru sekali sepertinya perayaan Thanksgiving di sana, dan tentu berarti sekali dengan keluarga Mbak Sherly ya. Dewa, sebagai seorang chef, bagaimana pengamatan Dewa terhadap customer yang datang ke restoran pada musim liburan seperti ini?
Kalau Thanksgiving itu suasana untuk berkumpul dengan keluarga ya. Jadi meals-nya itu juga dengan family meals lah istilahnya. Kalau di restoran itu biasanya sibuknya itu ya menjelang Thanksgiving ini. Biasanya Selasa, Rebo itu. Selasa, Rebo itu kalau kita tidak salah itu the busiest travel in United States ya. Jadi orang berpergian segala macam. Jadi being with the family ya, jadi dengan keluarga itu jadi a big thing ya. Biasanya kami itu Thanksgiving itu tutup. Orang-orang itu merayakan dengan keluarganya masing-masing. Masak di rumah lah gitu istilahnya.
Betul. Nah, kita bicara masakan ini. Cherry Permatasari ini adalah vlogger yang membuat video-video tentang masakan. Dan salah satunya adalah masakan kalkun untuk Thanksgiving. Bisa cerita pembuatan kalkun Thanksgiving ini. Apa yang penting yang harus dicatat dari tutorial Shirley ini?
Pada waktu itu kami membuat video untuk garlic butter herbs turkey ini, roast turkey ini, satu tahun yang lalu tepatnya. Jadi pada waktu itu saya dan suami membuat video ini untuk menunjukkan kepada teman-teman yang di Indonesia juga bahwa tradisi di United States ini sangat bagus, sangat menarik sekali ketika Thanksgiving ini. Banyak mereka yang nggak ngerti apa saja sih menu-menu yang dihadirkan di saat Thanksgiving, bahkan mereka nggak ngerti apa itu Thanksgiving gitu. Jadi saat kita membuat video itu, kita juga mengedukasi mereka, memberi info tambahan buat mereka apa itu makanan-makanan yang disajikan di masa Thanksgiving. Salah satu yang paling core ya, yang paling main dish-nya itu yang harus selalu ada di meja Thanksgiving itu roast turkey. Nah, untuk menyiapkan roast turkey ini, jujur bagi saya pertama kali agak kaget juga ketika membuat videonya itu. Videonya kita buat sekali dan langsung jadi kebetulan waktu itu.
Yeah.
Jadi yang saya mau bagikan kepada teman-teman ya, yang pertama itu pasti beda dengan membuat sekedar roasted chicken itu beda ya. Karena yang pertama ukurannya jelas beda. Kalau ukuran ayam biasanya kan 1 pound lebih atau 2 pound gitu ya.
Yeah.
Paling besar. Tapi kalau turkey itu bisa 3, 4, 7 pound. Kadang-kadang bisa. Jadi 4 kilogram gitu. Kita waktu itu pakai yang 4 kilogram. Pernah juga ada teman yang masak 6 kilogram. Gede banget gitu. Jadi waktu itu saya agak kaget jujur. Tapi itu juga memberi saya kesempatan untuk belajar bahwa ternyata cara memasaknya, cara kita mengoven kalkunnya itu sangat jauh berbeda dengan cara sekedar roasted chicken atau rotisserie chicken. Waktu yang digunakan untuk memasak itu juga harus dipertimbangkan, karena ketika tamu datang, roasted turkey-nya diusahakan dalam keadaan masih hangat ya. Jadi sementara waktu untuk memasak roasted turkey itu sendiri itu bisa memakan waktu sampai 3-4 jam untuk roasting-nya ya. Jadi itu menurut saya yang paling berkesan ya, yang ingin saya bagikan sama teman-teman. Kalau masalah bumbunya itu juga jauh berbeda dengan yang kita gunakan di Asia, karena di sini itu menggunakan banyak herbs, yang dimana orang-orang daerah North American itu banyak menggunakan herbs yang juga ada tumbuh di daerah ini sendiri, juga didatangkan dari tempat lain gitu.
Iya. Nah, untuk Pak Dewo sendiri, karena Pak Dewo adalah seorang chef profesional, juru masak profesional ini. Dalam pengamatan Dewo, apa sebetulnya kesalahan yang biasanya hambatan yang ditemui dalam memasak kalkun ini?
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga dalam memasak kalkun itu. Jangan terlalu lama, karena bisa daging itu dry ya. Terus over seasoning juga. Karena kembali ke tradition American Thanksgiving ya, side dishes-nya banyak itu. Ada sweet potato, ada green beans, ada cranberry sauce. Kalau istri saya itu sering bikin potato pie. Dan dessert-nya juga itu ada pumpkin pie, segala macam ya. Banyak sekali elemen yang akan menemani kalkun itu sendiri. Kalau biasanya saya itu memasak kalkun sama seperti yang dibilang Ibu Shelly tadi, 3-4 jam ya. Jangan sampai itu terlalu lama, jadi dagingnya itu dry. Banyak orang Amerika tuh yang memasak kalkun dengan deep fried, jadi goreng. Sebenarnya bagus sekali, enak sekali. Itu dagingnya hasilnya empuk gitu loh. Cuman satu hal yang perlu diperhatikan dalam fried turkey itu, harus dimasak di luar rumah. Banyak kejadian fatal gitu. Mereka masak fried turkey di dalam rumah, jadi kebakaran. Pressure dari oil itu dengan minyak yang panas dan eksistensi api itu, kalau salah kita menutup dan membuka itu bisa meledak gitu.
Baik, Shirley, Thanksgiving ini adalah perayaan bersyukur. Sebagai diaspora Indonesia, turunan Indonesia yang tinggal di Amerika, bagaimana melihat konteks bersyukur ini dalam kehidupan di Amerika?
Jadi menurut saya, Thanksgiving tahun ini itu sangat berbeda dengan Thanksgiving 2 tahun lalu.
Yeah.
3 tahun lalu, tentu saja kita saat ini dunia sedang mengalami masa prihatin karena adanya wabah coronavirus ini. Bagi saya, Thanksgiving tahun ini itu lebih ke arah berterima kasih sama Tuhan karena adanya keutuhan keluarga, di mana kita yang jauh dari rumah, jauh dari tanah air itu masih bisa dalam keadaan sehat, menikmati liburan Thanksgiving, dan juga kita masih bisa menghubungi keluarga besar yang ada di Indonesia. Kita juga tentu saja mengucapkan Thanksgiving juga sama teman-teman yang ada di United States, dan juga kebetulan saya pernah tinggal 2 tahun di Kanada, dan kita juga sangat benar-benar menikmati masa Thanksgiving waktu itu karena jumlah diaspora Indonesia di Kanada, di kota saya waktu itu, jauh lebih besar daripada di kota saya yang sekarang. Jadi kami banyak mengadakan kegiatan, mengikuti kegiatan Thanksgiving, kumpul-kumpul gitu. Tapi untuk tahun ini, saya merasa bahwa ini waktunya kita untuk introspeksi diri kita sendiri. Kita sejauh apa sih bersyukur masa Thanksgiving ini? Sekali lagi melihat setahun ini apa saja sih yang bisa kita syukuri, keluarga yang sehat, terutama ya karena adanya wabah coronavirus ini. Dan bagi saya pribadi, saya seorang ibu yang anak saya ini sekarang sudah 2 tahun ini homeschooling. Karena belum vaksin, kami belum memberi kesempatan untuk anak untuk kembali ke sekolah.
Yeah.
Nah itu benar-benar bersyukur sekali saya bisa menemani dia juga ketika masa-masa sulit ini, bukan hanya buat saya, tapi buat dia juga gitu. Jadi saya benar-benar merasa bersyukurnya itu spesial untuk tahun ini, Thanksgiving tahun ini benar-benar diajarkan untuk menghitung kembali berkat-berkat yang sudah kita nikmati. Itu makna Thanksgiving buat kami tahun ini.
Iya. Bagaimana dengan Pak Dewo sendiri? Karena Pak Dewo juga mempunyai keluarga yang sebagian besar keluarganya ada di Amerika, sementara dari keluarga Dewo sendiri lebih banyak di Bali.
Pada dasarnya sama juga dengan pendapat Bu Shelly tadi. Banyak kejadian tahun kemarin, tahun ini ya, yang kita tuh rasakan, kita tuh patut bersyukur. Saya tuh bersyukur kita tuh dalam keadaan sehat, dekat dengan keluarga, meskipun jauh dari jarak, cuman kita kan dekat di hati gitu loh. Banyak hal yang kita berterima kasih, kita patut syukuri gitu loh. Kembali ke perayaan Thanksgiving itu, kalau menurut saya itu kembali ke sejarah, kenapa kita merayakan Thanksgiving, kenapa orang Amerika merayakan Thanksgiving, itu kan karena berkah dari Tuhan mereka, pilgrim ini selamat ya, hidup dan terus berkembang. Sama dengan kita juga di kita pribadi ya, berterima kasih karena punya teman, punya pekerjaan, segala macam. menurut saya begitu.
Terima kasih banyak Pak Dewa dan Mbak Shirley atas waktunya dan tentu selamat merayakan Thanksgiving.